Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, opět při pondělku, kdy už máme půlku listopadu. Ano, dnes je opravdu 15.11. pondělí a to je tu, jako obvykle vždy, Jarda Chvátal, kterého ti velmi zdravím. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Hezký večer, při pondělí.
Tak, výborně. Jak jsme minule už avizovali, dnes měl Jarda přijít s novým seriálem nebo s novým pořadem. A již ho tu máme. Ten, kdo se dívá na televizi, už ví, že to je Archa úmluvy. Část jedna. Jak již Jarda, nebo Jarda mi říkal, že bude víc dílů, řekněme zhruba tak, jako byla Gorgona, to znamená 9-10 dílů tohoto seriálu Archa úmluvy. A proto si myslím, že se máte na co těšit. To je totiž velmi zajímavé téma, které zajímá i mě docela. Takže, Jarouši, já si myslím, že pokud nemáš nic jiného na začátek, co bys si chtěl říci, tak se do toho může dáme. Pokud máš, nechť se tak děje, prosím.
Tak děkuju, Pavle. Já jenom dvě věci. Ozval se mi jeden člověk a říkal mi, že na tom YouTube, nebo kam se dávají potom ty videa, že tam jsou na mě nějaké dotazy, jo, stál nějak, víte co, já tam nechodím jako na tuhle platformu často, já tam tak jednou za měsíc nebo dvakrát zavítám, takže opravdu zbytečné se mi tam dotazovat na cokoliv. No, protože já prostě o tom, já ty dotazy si nepřečtu, jo, takže to je jedna věc. Když máte nějaký dotaz, tak spíš, já nevím, to Pavlovi pošlete.
A nebo, zavolejte přímo do vysílání, to je úplně nejlepší. No.
Tak, druhá věc. Víte co, já jsem prostě si vybral tady tu archu úmluvy, protože stejně člověk těžko vybere, nebo prakticky to nejde ani vybrat nějaké téma, kde by byli všichni spokojení. Pokud vždycky se najde skupina jedinců, které prostě to téma nebude sedět, nebude zajímavé, to už prostě takhle je, s tím prostě asi nic nenaděláme. A proto já se tady aspoň snažím ty témata střídat, jo? To znamená, že posledně byla taková jakoby politika nebo okultní historie mocenského systému nebo struktury toho mocenského systému. Teď zase budeme mít úplně jiné téma, úplně kardinálně jiné. Pak příště zase bude úplně kardinálně jiné téma. No a aspoň takhle, tím, že se budu snažit pokryt co nejširší spektrum těch možností, tak snad potenciálně dojde k uspokojení jistá část toho našeho obecenstva, které nás sleduje a poslouchá tady, pokud vás vůbec někdo poslouchá. Takže to bych měl k tomu začátku tak na vysvětlenou.
Tak jo, takže to je na ten začátek tak trochu. Já jsem myslel, jestli nemáš nějakou aktualitku nebo něco, nějakou novou zprávu z Ameriky, nebo ty tam občas máš nějaký ty videokonference nebo podobně. Takže jestli něco nového nemáš, co by stálo třeba za řeč objasnit, nebo tak na začátek. Taková perlička, víš, jak si dělá Míra.
Jo, 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 no, to dělá
Mirek. Míra.
Spíš já. Ty perličky nějaký, já to nedělám. Ale 22. budu mít konferenci, takže video, takže 22. listopadu, takže potom třeba něco bude zajímavého a povím.
Lidé tu mají takové dotazy, ty jsi totiž zmínil jeden čas, jsi se zmínil ohledně toho vysílání z toho ty Aliance Sféra podobně, jak proběhlo už ta jedno to vysílání. A ty jsi se zmínil, že budeš vědět o další té akci, která by tu byla už nějak, myslím, tu dobu. Nějak si říkal, že touto dobou, že bys to měl vědět. Nevíš teda o něčem?
Jo, to, že jsi mi to připomněl, ještě jsi mi to připomněl. Vím, já jsem to říkal na konferenci svým posluchačům u mě 28. prosince 16.30, tuším, jestli to říkám správně. 16.30, ale já to ještě upřesním, protože já ty slavy přesně tu hodinu nevím, ale je to 28. prosince 16.30 podle toho pásma zase našeho, jo.
Aha, tak jo. Takže nebude to, je to prostě středoevropský zimní čas, ano? 16.30.
No, ano.
Aby zase nebyly kolem toho všelijaké dohody. Dobře, takže to je taky odpověď na tohleto.
Jak říkám, já s tím nemám nic společného, já jenom předávám informaci. Takže prosím vás, já jako dokonce mi tady totiž napsal jeden pán, jako on si myslel, že organizuju jako ten projekt. Jako,
no, vidíš to, jak si
že já ho organizuju, že prostě to mám na starosti, jo, celoplanetárně, celé to organizuji a tak, jo, tak já jsem nevěděl, jak mám na to odpovídat, jako se mám smát, nebo plakat, nebo co. Ne, já pouze tu informaci dostanu a předám ji dál.
Tak, výborně. No, takže to je asi tak na ten začátek všechno, teda fakt už nechceš nic jiného sdělit, jo? Nějaký organizační věci pravdu. Nebo něco.
No, akorát všem dobré a pevné zdraví chci sdělit a tobě také, Pavlíku.
Děkuji.
Nevím, co bych ještě měl jako štěstí a tak, no. Takže.
Dobře.
Takové obligátní.
Tak jo, tak já nakonec teda musím říci, že samozřejmě, nebo nakonec toho úvodu musím říci, že můžete volat samozřejmě během celého pořadu 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Nechte to pokud možno až na tu závěrečnou část, abyste nerušili Jardovu přednášku o Arše úmluvy, část 1, která dnes teda započne. Mám tu k tomu pár obrázků, takže pusťte si televizi, vy, kteří se chcete dívat i na obrázky, jinak můžete stačit, když budete poslouchat. Tak,
já ti zase s těma obrázkama povím, jo? Mm-hmm. Dávej si tam nějaký svoje obrázky, jaký budeš štít, samozřejmě, to je tvoje manažerská záležitost, ale potom, když tam budu potřebovat dát ten obrázek na náš, tady ten, tak ti řeknu.
Jo? Jasně, samozřejmě.
A ještě mám k tvoji jednu otázku, jestli mohu mít... kdy plánujete zase další setkání příznivců? Nenastal zase nějaký čas tady této zajímavé akce?
No tak, takhle, ono to je dost těžký teďko zase něco naplánovat někde, protože všude zase jsou ty různý opatření a tak dále a tak dále. Takže nevím, možná něco malého bychom udělali začátkem prosince, jo. Ale spíš nechci to nějak zvát obšírně všechny, ale spíš někoho jenom tak nechci říct ty některé lidi, které vybereme, protože ono to bude spojené s oslavou jakousi a tak dál, takže no, ti, kteří budou pozváni, tak budou pozváni na oslavu jistou. Ano, nechci říct ani jakou zatím, ale bude to taková oslava. A bude to začátkem prosince. Jardo,
jestli takže chceš... to bude neveřejná akce. Jako
no, tak bude to taková polo neveřejná akce. Ano, taková polo. Samozřejmě, že když tam někdo přijde, nikdo ho nevyhodí určitě. Ano, můžeš přijít.
A kde to bude?
Bude to tady v Plzni zase. No. Bude to tady v Plzni. Jo, respektive, a co budete oslovovat? Respektive na kvý narozeniny. Ne moje teda, ale jako jiný. Tak prostě zatím o tom nechci mluvit. Jsme tak trochu teďko zaskočili, jsme se o tom přesně před vysíláním bavili s mojí Markétou a tak teďko jsi na to kápnul, ty jsi prostě jako tam. Dobře, takže slyšeli jste to, samozřejmě něco tam je. Bude to tam v tom Příšově, tam jak děláme v té hospodě, jak už tam bylo jedno setkání, takže tam to bude. No. A bude to začátkem prosince. A samozřejmě, kdo chce přijet, může, ozvěte se vy tentokrát. Nebudu to dávat na internet. Ano, tak. Ale někoho nevyhodíme, když přijde, budeme velmi rádi, když tam přijdou lidi. Tak.
Dobrá. Takže se můžeme do toho pustit. Co se týče archivu mluvy, tak téma archivu mluvy, nevím, jaký má kdo představu nebo náhled tady na tuto problematiku, ale ve skutečnosti je to téma velmi rozsáhlé, velmi hluboké a zároveň velmi zajímavé. Ti z vás, kteří nesledujete už nějakou dobu, tak asi víte, že nemám ve zvyku přednášet ve zkratkách nějakým zkratkovitým způsobem, ale spíš prostě se snažím jít v detailech a do hloubky, aby všechny ty souvislosti, ten jakýsi konceptuální prostě rozměr a i ta hloubka byla náležitě jakoby zpracována a vysvětlena. Každopádně i tady začnu jakoby od lesa trošičku, zdánlivě tedy od lesa, protože je potřeba si vytvořit určité jakési intelektuální investigativní předpolí k tomu, abychom potom mohli náležitým způsobem pojmout to téma. Když jsem přemýšlel tady, nebo když jsem se rozhodl, že si budu s vámi povídat o archivu mluvy, tak jsem samozřejmě zvažoval, jakým způsobem začít, protože ono se to nezdá, ale vždycky ten koncept toho úvodu a začátku, ten vstup je hodně důležitý, protože od něho se potom odvíjí potom všechny ty další jakoby fáze té přednášky nebo toho povídání v těch následujících dílech. Každopádně tady ten náš příběh kolem archivu mluvy z toho úhlu pohledu, tak jak ho budu prezentovat, začíná v roce 1904, kdy byl tehdejší král Eduard VII, kdy královal ve Velké Británii král Eduard VII a Theodore Roosevelt byl prezidentem Spojených států amerických. Následně potom evidujeme první světovou válku rok 1914-1918, která vytvořila jakýsi předěl mezi tím, co bylo před válkou a jak ta společnost začala fungovat potom v tom poválečném období té první světové války, což je tady také hodně důležité, protože to nazírání na spoustu věcí i na ty historické archiválie a na ty historické poznatky měli nějaký celospolečenský rámec před válkou, před první světovou válkou a pak se to po válce jako dost zásadním způsobem změnilo. V té době také se vrací kapitán Robert Scott se svými lidmi z velké objevné výpravy z Antarktidy do Anglie. No a tady v tomto období souběžně britský archeolog Sir, on měl titul Sir Flanders Petrie, intenzivně pracoval na vykopávkách, na poměrně skalnaté a velmi nepříznivé, jakoby nepříznivé z hlediska těch meteorologických podmínek, pochopitelně klimatických podmínek, na plošině, jedné z plošin v Sinaji, v Sinajské poušti. Šlo o poměrně velkou expedici, kterou vedl, jak už jsem naznačil, Flanders Petrie, přičemž tu expedici financoval tehdy čerstvě založená společnost Egypt Exploration Fund. Ona se potom později, tato společnost, přejmenovala na Egypt Exploration Society. Základním cílem Petriové expedice, nebo ten základní cíl Petriové expedice, spočíval v průzkumu starobylé oblasti, kde se údajně měla těžit měď a tyrkys. Tato oblast, jak už jsem zmínil, se nacházela na Sinajském poloostrově mezi Suezským průplavem a Akádským zálivem v blízkosti Rudého moře východně od Egypta. Předpokládám, že každý si asi je schopen představit anebo vyhledat, kde se Sinajský poloostrov, nachází. Tady tato lokalita byla z toho historiografického hlediska známá jako země známé Mojžíšovy biblické hory, která se ve starozákonní knize Exodus označuje, nebo kde je pojmenována jako hora Horeb. Mojžíšova hora. Ano, hora Horeb. Ve starověké Septuagintě, která vznikla ve 3. století před naším letopočtem, je toto místo uváděno terminologicky přesněji jako hora Choreb. Ano. Ale ať už ekvivalent Horeb nebo Choreb, tak na tom zase až tak nesejde, nebuďme puntičkáři, ale každopádně tady tato hora, včetně tady této oblasti, měla v Mojžíšově době velký význam. Ano, to konec konců zjistíme záhy, až se k té patřičnosti v tom našem výkladu dostaneme. Tady bych jenom chtěl takovou poznámku, kterou vnímám jako poměrně důležitou, podstatnou, a to, že v té své původní podobě byl starý zákon psán hebrejským stylem, to znamená hebrejským, jakoby v hebrejštině, a ten hebrejský styl psaní se skládal pouze z souhlásek. Ano. Chyběly v té fonetice, chyběly psané samohlásky. Současně někdy kolem roku 270, před naším letopočtem se objevil i řecký překlad byl proveden, ne že se objevil, jakože byl nalezen, ale že byl vytvořen řecký překlad starého zákona, a to z toho důvodu, že poměrně jako dost radikálním způsobem narůstaly počty řecky mluvících helenistických židů. A tady tento řecký překlad starého zákona se stal známým pod názvem Septuaginta. Z latinského slova Septuaginta neboli 70. A proč 70? Protože na překladu z hebrejštiny do řečtiny se tehdy podílelo 72 učenců. Takže oni to 72 zaokrouhlili symbolicky na 70. Potom o několik století později, tuším kolem roku 385, našeho letopočtu sestavil svatý Jeroným latinskou verzi Bible, která potom vešla ve známost pod názvem Vulgata. a to kvůli jejímu vulgárnímu neboli takzvanému běžnému použití. Tady ten výraz vulgární neznamená něco zprostého, ale vulgární jako běžný, lidový, prostě zběžnělý a tak dále. A tady tato verze vulgaty pak byla používána klasickou křesťanskou církví včetně nového zákona. Přepracovaný hebrejský starý zákon, na kterém je v podstatě, nebo ze kterého vychází současná Bible, byl prakticky do společnosti zaveden mazoreckými učenci kolem roku 900 našeho letopočtu. Byl takto. Ovšem přesnější, podstatně přesnější a jakoby nejčistší, nebo podstatně čistší a přesnější a spolehlivější byla původní starší Septuaginta, která byla také potom použita pro překlad autorizované anglické verze krále Jakuba, která vyšla tuším v roce 1611. Pojďme se, to je trošičku k vývoji, k tomu literárnímu vývoji starého zákona. A teď pojďme se vrátit k tomu Petrimu. Před Petriho pověřením v podstatě panoval takový problém, který spočíval v určení přesné polohy hory Horeb, nebo Horeb. A ten problém prostě vznikl poměrně velkou délkou Sinajského pohoří a neznalosti toho konkrétního vyvýšeného místa, které by odpovídalo té hoře Horeb ze strany místních obyvatel. Ve 4. století našeho letopočtu založil řád křesťanských mnichů na hoře, na jihu Sinaje, klášter svaté Kateřiny. A toto místo bylo pojmenováno Gebel Muza, neboli Mojžíšova hora. Samozřejmě toto byl velmi nepřesný závěr, protože ani zdaleka neodpovídal biblickým odkazům, respektive biblickým geografickým odkazům, vztahující se k skutečnému umístění hory Horeb. Tady bych chtěl uvést v této souvislosti i to, že kniha Exodus, ona v podstatě zajímavým způsobem vysvětluje cestu, kterou Mojžíš realizoval spolu s Izraelity kolem roku 1330 před naším letopočtem, když se jeho skupina společně s ním vydala z oblasti Gošenu. Oblast Gošen se nacházela v egyptské deltě, přičemž po překročení Rudého moře se tato skupina vydala do země zvané Midian. A tato oblast Midian, to víme, se nacházela severně od dnešního Jordánska. Tady po této linii, když půjdeme po této linii, která vede pouštními oblastmi Šúr a Parán, tak tady po této linii se nachází právě ona posvátná Mojžíšova hora, která se tyčí do výšky zhruba 790-800 metrů na vysoké pískovcové plošině, nad náhorní plošinou, nad náhorní plošinou Parán. Dnes je toto místo známé pod názvem Serebit el Khadim. Serebit el Khadim. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o první obrázek. jestli by to bylo možné.
Je tam.
Tak, tady máme, tady ta fotografie nám ukazuje místo Mojžíšovy hory, místo hory Horeb, včetně té náhorní plošiny, ukazuje nám tedy tu lokalitu Serebit el-Khadim. V překladu výsost Khadim. Poprosil bych tě o druhý obrázek. No a tady máme geografickou lokací toho místa, kde se nachází Mojžíšova hora, kde se nachází tedy hora Horeb a alias tedy Serebit el-Khadim na Sinajském polostrově. Ten Sinajský polostrov je tam poměrně hezky patrný. Samozřejmě, že Petrie v rámci té své expedice na tuto drsnou, klimaticky drsnou a z hlediska ekosystému také drsnou vyvýšeninu se vydrápal, tedy nakonec vystoupil. On si od toho místa zpočátku nějak nic zvláštního nesliboval, ale bylo to součástí plánované prohlídky, tady toto místo, takže prostě se muselo nějakým způsobem prozkoumat. A když vystoupal nahoru, na ten vrcholek toho kopce Horeb, tak ke svému úžasu on s tou svou expedicí učinil naprosto monumentální objev. Na ploše o nějakých zhruba 70 metrech, o straně 70 metrů, na čtverci, o stranách 70x70 metrů zhruba, byly patrné uměle vytvořené jeskyně do nitra, vedoucí do nitra té hory Horeb a následně tam byly objeveny také ruiny starověkého chrámu s nápisy odkazujícími na faraona 4. dynastie Snefura, který vládl kolem roku nějak 2600 před naším letopočtem, tady tento faraon. Pozůstatky chrámu, jak je konec konců patrné i z té fotografie, jsou stále přístupné i v současné době a jsou určitě působivé svou neobvyklou rozlohou, ale mnoho původních artefaktů, které Petrie v té lokalitě objevil a zveřejnil později v těch svých spisech, tak se na tom místě už nenachází, protože ty artefakty prostě byly bohužel z místa odvezeny. Jde o to, že pozdější archeologové běžně, ale velmi nešťastně rabovali mnoha archeologická náleziště, jež se nacházela na cizích územích a tyto své trofeje vozily do různých muzeí na západě. Samozřejmě nešlo o nezištnou činnost, protože oni za to dostali nebo dostávali od muzeí anebo od různých mecenášů velmi tučný bakšiš. Ano, za tady tyto různě ukradené, dalo by se říci, artefakty. A nešlo jenom o přenosné předměty, ale takto se doslova převážely i velké sochy, obelisky, nebo dokonce celé kusy zdí. Ano, nejvíce takto postiženými místy byly Egypt, jsou Egypt, je území Egypta, Asýrie nebo Babylonu obecně, Mezopotámie. Muzea a galerie v Británii, no, v podstatě z celé Evropy, v Americe, jsou dodnes plné takovýchto předmětů různé velikosti a různého charakteru, i když v určité omezené míře začíná fungovat politika vracení těch předmětů zpátky těm národům, k jejich předkům v podstatě, nebo kde byly vlastně ty předměty původně odňaty. Ano. A bohužel tady tato aktivita dolehla, neblahá aktivita dolehla i nahoru horeb a dotkla se toho původního chrámu nebo těch zbytků toho chrámu a všeho toho, co tam bylo nalezeno. Dneska ty artefakty z oblasti Serebitu není vůbec jednoduché dohledávat. Některé z těch předmětů skončily v různých veřejných galeriích, ale mnohé a daleko větší množství tedy je před veřejností skryto, prostě ukryto na neznámých místech. No a kdybychom se ptali, co je nebo co bylo hlavně důvodem tady toho utajení těch artefaktů, těch raných artefaktů, no tak když budeme jako příklad vezmeme expedice Sira Petriho, tak to byly objevy, jeho objevy třeba, které v té době byly tím názorovým proudem, tím doktrinálním, jakýmsi tou doktrinální filozofií, byly vnímány s velkou nelibostí. Mělo se totiž za to, že tyto předměty jsou jaksi v rozporu s vyprávěním exodu a o událostech, které se na Svaté hoře, které na Svaté hoře došlo. A právě tady na této lokalitě, na této hoře, Mojžíš symbolicky řečeno spatřil onen hořící keř, a bylo to místo, kde hovořil s Hospodinem, neboli s Jehovou, k tomu se ještě za chvilku vrátím, k transformaci tady těchto výrazů. Je to také místo, kde došlo k spálení zlatého telete a kde došlo, kde obdržel desky, takzvané desky písma. Když se podíváme přímo do té Petrejeho zprávy, tak ta sama o sobě nějak nespochybňuje biblické informace. Pouze spochybňuje církevní výklad biblických dějin a způsob, jakým se o nich učilo. Jeho zjištění bylo v podstatě v rozporu se samotnými předpisy Egyptského fondu pro výzkum, neboť stanovy fondu z roku 1891, takzvané Memorandum and Articles of Association, uváděly, že mezi jeho cíle, mezi ty Petriho cíle, patří podpora inspekce a vykopávek za účelem objasnění nebo ilustrace starozákonního vyprávění. To ovšem znamenalo vykládat, prezentovat starý zákon prostřednictvím těch vykopávek tak, jak byl tradičně vykládán. A to se samozřejmě Siru Petriem mu moc nelíbilo. Po smrti královny Viktorie v roce 1901, pardon, když byl britský imperialismus na vrcholu slávy, byly viktoriánské hodnoty stále ještě poměrně zásadní doménou. Ano, a byly vlivnou doménou tyto hodnoty i v roce 1904, když Petrie učinil svůj objev nahoře horeb. Ale Petrie, protože byl nejvýznamnějším archeologem své doby, což je do určité míry fakt, cítil tíhu autoritářského nesouhlasu. Prostě rozhodl se, že svá zjištění zveřejní hned po návratu. Ovšem došlo zároveň k tomu, že sponzorství ze strany Egypt Exploration Fund mu bylo odňato. Později potom Petrie své deníky, zápisky z cest, zpracoval do poměrně obsáhlé knihy s názvem Výzkumy na Sinaji. Je to spis, který je hoden náležitého prozkoumání a prostudování zcela určitě u každého, kdo se touto tématiku jako zajímá, touto tématiku zajímá trošičku více. V tom prvním vydání byl tady ten spis publikován nakladatelstvím Johna Murrayho v Londýně v roce 1906. Ale poměrně rychle byl rozebrán. Pro fanšmekry tady z této oblasti musím říci, že nalézt někde k prodeji prvovýtisk tady tohoto materiálu je velmi složité a schání se skutečně extrémně obtížným způsobem. Potom o mnoho desítek let později, v roce 1955, došlo k druhému vydání, tuším, které bylo jaksi redigováno, nebo které bylo, to druhé vydání vzešlo za účasti a za podpory Egypt Exploration Society, což je v podstatě ten původní Egypt Exploration Fund, který byl přeměnován tímto způsobem. A ta reedice potom vyšla ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou, respektive s Oxford University Press, tuším. Jedná se z toho roku 1955, jde zcela určitě o dvou svazkovou práci. V ten první díl se zabývá Petriho objevy a ta druhá část se potom soustředuje na související rukopisy významných egyptologů, například Alana Gardinera nebo Erika Pita, kteří potom později zpřesňovali původní Petriho práci pro Egypt Exploration Society, kteří přepisovali hieroglyfy a různé rytiny, podávali o nich zprávy, překládali, snažili se překládat hieroglyfy a samozřejmě vytvářeli určité filozofické diskuzní kroužky a kluby, kterých v té své době, především ve Velké Británii, ve Spojeném království, bylo poměrně velké množství. Ovšem, přesto všechno je tady stále ve vzduchu ona otázka, kde se dnes nachází ony původní artefakty pocházející ze Serebit el-Khadim. Kde jsou všechny ty předměty, které Petrie nalezl a které popsal tady z této oblasti. Ukázalo se, a to díky práci nebo činnosti několika investigativců, že od roku 1906 byla většina těchto artefaktů uchovávána za zamčenými dveřmi a jen velmi málo předmětů bylo představeno veřejnosti. Podle toho, co investigativci, co se jim podařilo zjistit, tak vyplynulo, že z horského chrámu, čili z té lokality Horeb, bylo oficiálně odvezeno na 463 artefaktů, na 463 předmětů, a to od velkých, ale skutečně velkých obelisků a stél až po malé tyčinky, misky a lehce přenositelné předměty. Zdá se tedy, že chrám Serebit, který byl během svého aktivního fungování zasvěcen bohyni Hathor, ukončil svoji činnost ve 12. století před naším letopočtem, tedy v době, kdy Egypt upadl do finančního úpadku a dostal se pod cizí vliv, což nakonec vedlo k řecké vládě Ptolemajovců. Chrám byl však plně funkční, zcela určitě před stavbou pyramid v Gize a v provozu byl i za vlády Tutanchamona a Ramsese Velikého. Ovšem, je to otázka, proč by ale měl být egyptský chrám takového významu stovky a stovky a stovky kilometrů daleko od faraonských center někde za zátokou Rudého moře na vrcholu Pusté hory? To je otázka, kterou předpokládám si položí každý nějak rozumně a logicky uvažující člověk, a předpokládám, že i mnozí z našich dnešních posluchačů si v duchu tuto otázku asi již položilo, anebo možná by si ji, nebo by si ji určitě položili. Zaměříme se tedy v následujícím výkladu na potenciální zodpovězení právě tady této otázky. Ano. Nadzemní, vrátím se k tomu chrámu, tím pádem nadzemní část chrámu byla zcela jistě postavená z pískovce, který byl získán přímo z hory Horeb. Struktura chrámu se skládala z řady místností, svatyňových otvorů, nebo svatyňových dvorů, lépe řečeno, nebo dvorců, kolojí a přilehlých komor, které byly obehnány zdí. Mezi hlavní objevené prvky patřila například Hátořina síň, ústřední svatyně, královský relikviář s nádvořím a sportikem. Kolem něho se nacházely sloupy a stély symbolizující egyptské krále v průběhu věků, tak jak vládli, přičemž někteří králové, jako například Tutmosis III., byli často zobrazováni na vysokých kamenných a prostřednictvím a reliéfních vyobrazeních na stěnách tady tohoto chrámu. Takzvaná Hátořina jeskyně, která v podstatě byla součástí toho chrámového komplexu nahoře Horeb, byla vytesána z přírodního kamene s rovnými vnitřními stěnami, pečlivě ohlazenými. Uprostřed byl velký sloup, takzvaný sloup Amenhotepa III., který vládl tuším někdy v období 1841 až 1797 před naším letopočtem, a zobrazen tady v této Hátořině jeskyni byl také vrchní komoří Khenemsu, zvaný Khenemsu, a nositel pečetí zvaný Emensinemp. A na dně Hátořiny jeskyně Petrie pak našel vápencovou stélu zobrazující faraona Ramsese I., desku, na níž se Ramses, který je považován egyptologi, který je považován tradičně egyptologi za tvrdého odpůrce monoteistického kultu Atena, jehož zástupcem nebo jehož filozofickým tvůrcem, tím otcem byl faraon Achnaton, tak ten Petrie, když našel tu vápencovou stelu faraona Ramsese I., tak tam byl výklad na té stele, který hovoří o tom, že Ramses se překvapivě označoval nebo označil za vládce všeho, co obsahuje Aten, což je teda extrémně kardinální rozpor mezi tím, co se tradovalo a traduje dodnes v tradičních kruzích egyptologických a co tedy bylo objeveno a přečteno na té konkrétní stele, která se prvního v té hátořině jeskyni. Navíc tam byla také nalezena amaranská busta, zobrazující Achnatonovou matku, královnu Tý, s kartuší v koruně, přičemž tady toto vyobrazení se potom později stalo předmětem poměrně rozsáhlého zkoumání. Kromě toho se na nádvořích v těch jakoby takových těch kojích odkrytých a v místnostech vnějšího chrámu nacházela řada obdélníkových nádrží a kruhových umyvadel vytesaných z kamene s velkým množstvím podivně uspořádaných oltářních lavic s prohloubenými čely a rovnými plochami. Také se tam našly kulaté stoly, podnosy, talíře s alabastrovými vázami a miskami. Z nich třeba mnohé měly pozoruhodný tvar lotosu. Mimo to skupina vedená Petriem v okolních ohradách nalezla nebo objevila sbírku smaltovaných talířů nebo takových talířovitých výrobků, ale i kartuší, různých skarabeů nebo malých modelů, ano, skarabea a posvátných ozdob, především ve tvaru spirál, košíčků a takových, řekl bych, lentilkovitých jakoby oblázků. V samotném portiku se potom nacházely tyče z neidentifikovaného tvrdého materiálu a ten výraz neidentifikovatelného bych tedy chtěl zdůraznit a dva malebné kameny o velikosti 15x9 cm. Přičemž ty kameny, aspoň tak to uvádí původní zápis Petriho, měly pozoruhodný design. Průzkumníci, nebo ti objevitelé, ti archeologové, byli z toho všeho, co objevili a co nalezli, velmi zmateni. Ale daleko ještě více je ohromil nález hutnického kelímku a označeného, jasně jakoby definovaného, to znamená objektivně doloženého, velkého množství čistého bílého prášku, který byl ukryt mezi pečlivě položenými kamennými deskami. Po této objevené události, počali egyptologové velice zuřivě diskutovat o tom, k čemu by byl v chrámu potřebný tavící tyglík. A zároveň se začali zabývat záhadnou látkou, neboli záhadnou fyzikální esencí, která je v staroegyptských záznamech zvaná mufkuc. Jak jsem řekl, staroegyptština a v podstatě i starohebrejština nepoužívají samohlásky, takže když bych přečetl foneticky to slovo, zní mfkzt, neboli mufkuc. Jako čte se to mufkuc. To je takové ustálené pravidlo, že to čte mufkuc. A tady tato záhadná látka se která byla objevena na tom místě, na té hoře Horeb, tak ale zcela nezávisle se prostřednictvím toho výrazu MFKZT, MUFKUC, objevuje v desítkách různých desítkách zmínek, dalších zmínek, na stěnách serabitu a ve stélových nápisech toho chrámu nebo těch ostatků toho chrámu na té hoře Horeb. No a teď samozřejmě se rozpoutala extrémně živá a zajímavá diskuze, někdy i velmi zuřivá, na téma MUFKUC. Někteří badatelé byli přesvědčeni o tom, že tento výraz označuje měď, jiní zase dávali přednost myšlence, že by tento výraz byl označením pro tyrkis, neboť obojí, jak už jsem zmínil na začátku dnešní přednášky, se těžilo v oblasti úpatí hory Horeb. Jiní se zase domnívali, že by mohlo jít o název pro poměrně hodně tradiční malachit, který ve starém Egyptě byl a v okolních oblastech byl velmi populárním minerálem. Jenomže reálně, když se na tyto věci podíváme reálně, všechny tyto domněnky se zdají být nepodložené, protože na místě, mám teď na mysli především ten malachit a ten tyrkis, neboť na samém místě, na té hoře Horeb, nebyly nalezeny žádné stopy po těchto minerálech. Pokud byla těžba tyrkisu hlavní funkcí chrámových mistrů v rámci mnoha a mnoha dynastických období, tak by se samozřejmě dalo očekávat, že tyrkis nalezneme na místě a v hojném množství i v egyptských hrobkách, ale z praktického hlediska tomu nikdy nedošlo. Během tady této rozsáhlé debaty o tématu MUFKUC nezávisle, jakoby, nebo souběžně, paralelně, provedl německý filolog Karl Richard Lepsius velmi zásadní objev, a to k tomu objevu došlo v roce 1845, kdy jako první objektivně zjistil a doložil přítomnost výrazu MFKZT, MUFKUC, v Egyptě, tedy v místě, kde se rozkládala staroegyptská říše, čili mimo poloostrov Sinajský. Předtím tady tento objev učiněn nebyl. Zajímavé je, když budete zkoumat tady toto podtéma do větší hloubky, že si podobnou otázku nebo řekl bych, že podobné myšlenky měl mnohem dříve francouzský vědec zvaný Jean-François Champollion, který v roce 1822, jak víte všichni velice dobře, našel klíč k rozluštění takzvané rozecké desky, a člověk, který se stal průkopníkem v umění porozumět egyptským hieroglyfům. Přičemž nějakou dobu před Petrejeho výpravou se dospělo k závěru, že tedy ten MUFKUC, to MFKZT, ten výraz se netýká tedy ani tyrkisu, ani mědí, ani malachitu. Bylo však zjištěno, že toto slovo znamená nějakou formu mimořádně cenného kamene, který byl považován nějakým způsobem, oni k tomu dospěli, který byl považován za extrémně nestabilní. ve svém formátu. Na několika seznamech látek, které Egypťané používali, nebo ano, které Egypťané používali, ale zároveň také považovali za vzácné, byl uveden i tady ten náš MFKZT Mufkuc. Ale z vlastností ostatních drahokamů, minerálů a kovů na stejných seznamech se jaksi vědělo, že ten Mufkuc není jaksi jakoby nezosobňuje žádný z těch drahokamů, žádný z těch minerálů, žádný z těch kovů. Po více jak stovce let bádání a zkoumání, v době, kdy egyptologové v roce 1955 studovali seznamy, tady tyto seznamy, mohli jaksi dojít a došli tedy k závěru, že MFKZT, Mufkuc, je cenný minerální produkt, ale nepodařilo se stále nějakým způsobem konkrétně identifikovat. A pojďme se teď k rádce, já teď jakoby odbočím, ale ta odbočka je důležitá. Pojďme se vrátit k tomu, k té rozecké desce. Ta rozecká deska se dneska nachází v Britském národním muzeu a tady ta rozecká deska byla nalezena v roce 1799 poručíkem Bouchardem během napoleonské výpravy do Egypta v oblasti nedaleko Alexandrie. Černý, v podstatě čedičový kámen, pocházející z roku 196 před naším letopočtem, nese stejný textový kontext ve třech různých písmech. V písmu egyptských hieroglyfů, v písmu takzvané egyptské démotiky a v řečtině. A srovnávací analýzou těchto písomností, protože řecký jazyk byl snadno poměrně dobře známý, byl odhalen hieroglyfický kód, který pak mohl sloužit jako odkaz ve faraonských kartuších egyptských králů a tak podobně a tak podobně. To je jen taková připomínka k tomu rozecké desce, když už jsme se o ní zmínili. Vrátíme-li se k MFKZT, k tomu záhadnému Mufkuc, tak úplně první, a to se zjistilo zase později, úplně první historický záznam o Mufkuc mimo Sinai je pravděpodobně nejvýmluvnější ze všech, podle mého názoru, a ve velmi odlišné a mnohem působivější, popisnější podobě se totiž tento výraz objevuje v textech pyramid, v takzvaných textech pyramid, což jsou posvátné spisy zdobících pyramidu z páté dynastie, která sloužila jako hrobka krále Unáse v Sakáře. A tyto texty pyramid dominantně popisují proces jeho posmrtného vzkříšení. A když budete studovat texty pyramid, tak zjistíte, že oni mimo jiné popisují lokalitu, ve které mrtvý král žije jakoby navěky s bohy. A co je pro nás důležité, tady tato sféra se v textech pyramid nazývá pole, jako pole Mufkuc. Dokonce a doslova do písmene bychom to mohli přeložit jako energetické pole Mufkuc. Ale to není všechno. Dalším jakýmsi nadpozemským místem, které je v textech pyramid pojmenováno, je takzvané pole Jaru. Pole Jaru, neboli energetické pole Jaru, v přímém překladu dimenze požehnaných. A zdá se, že mezi polem Mufkuc a polem Jaru existuje z hlediska logogeneze, té výrazové logogeneze, existuje jistá podobnost a také zjevná souvislost. Z těchto zjištění vyplývá, že záhadný Mufkuc je nejen cenná pozemská látka, někdy označována, a to dáme do uvozovek jako kámen, ale také klíč k nedefinovatelnému energetickému poli, alternativnímu dimenzionálnímu stavu bytí. Ano. Čili z té logogeneze analýzy těch původních zápisů v textu pyramid zjišťujeme, že slovo pole, výraz pole, byl použit pro označení oblastí, ve které působí síly, jak různé síly, jako fyzikální síly, jako třeba gravitace nebo magnetismus. A tady tuto okolnost potom ještě dále, později, budeme detailněji rozebírat, protože správné pochopení tady této záležitosti je pro nás velice, velice důležité. Když se vrátíme na Sinaj, vrátíme se nahoru Horeb, tak tam nalezneme další záhadu. Záhadu písemnou. A tou záhadou jsou četné písemné zmínky o chlebu. Prosím vás pěkně, to nemá o chlebu v uvozovkách. To, jak zjistíte, nemá samozřejmě s chlebem, jako s klasickým chlebem, nic společného, tady tento výraz. A faktem je, že tady těchto zmínek o chlebu, speciálně v Serebitu, nahoře Horeb, bylo nalezeno ohromné množství. A z hlediska tradičních hieroglyfů je tento výraz, tedy výraz, který bychom přeložili jako chléb, symbolizován kruhem s tečkou uprostřed, což je symbolika, která je vztažná prapůvodně ve svém úplně čistém prapůvodu pro světlo, později potom i pro slunce. Vy jste například astrologický symbol slunce. A zajímavé je, že tento hieroglyf je taktéž vyobrazen i v relikviáři, v známém relikviáři králů. Samozřejmě je tady v tomto ohledu potřeba vzít v úvahu onen záhadný prášek, bílý prášek, který je popisován výrazem MFKZT, Mufkuc, kterého na místě, to znamená nahoře Horeb, bylo podle Petrejeho výpovědí postupně nalezeno, teď se podržte, mnoho tun, ano. Zmínil jsem tady, že byla a stále ještě je pochopitelně vedena rozsáhlá diskuze tady o této práškovité hmotě a v té diskuzi se také objevila domněnka, že by mohlo jít o zbytky, jakési zbytky, jakýsi sublimát, jakési zbytky z tavby mědi. Před chvilinkou jsem tuto myšlenku, tuto hypotézu zmínil. Nicméně, již Petrie upozornil na to přímo, že při tavení mědi v žádném případě nevzniká bílý prášek, ale naopak hustá černá struska. Navíc v okruhu několika kilometrů tady od tohoto našeho chrámu nebyly nalezeny žádné zásoby měděné rudy. V každém případě ale bylo zjištěno, že tavba probíhala ve vzdálenějších údolích. Měď se těžila, jak už jsem řekl, na úpatí hory a ty tavby probíhaly trošičku ve vzdálenějších oblastech. Jiné skupiny vědců a badatelů se domnívaly, že tady tento bílej prášek je ve skutečnosti prach nebo jakýsi popel ze spalování rostlin pro výrobu různých alkálí. Ale ani v tomto případě nebyly v dané lokalitě nalezeny žádné rostlinné ostatky. Takže z nedostatku jiného vysvětlení se mělo za to, že tady tento bílý prášek nějakým způsobem souvisí nebo souvisel s jakousi formou, specifickou formou obětního rituálu. Přičemž jaksi je tady potřeba mít vnést patrnosti, že jde o egyptský chrám, hovoříme-li o těch zbytcích toho chrámu nahoře Horeb, jde o egyptský chrám, ale zároveň je potřeba také říci, že obětování zvířat nebylo v žádném případě egyptskou ustalenou praxí, a to až do doby pozdních Ptolemajců, kteří v Egyptě vládli. V prachu, který zůstal v nově odhalených skladech, navíc nebyly nalezeny žádné zbytky kostí ani jiných cizích látek. V podstatě šlo o práškovou formu média, fyzikálního média, dokonale bílé barvy. Nešlo o nějakou mystifikaci nebo nějaké falzum nebo něco podobného. Takže jelikož bílý prášek, tady to práškové médium na jedné straně a výraz MFKZT, Mofkuc, na straně druhé byly nedefinovatelné, přesto se oba tyto jaksi prvky, tyto věci, zdály být extrémně důležité, neboť postupně se začala šířit domněnka, že by Mufkuc a tedy ta bílá práškové esence mohla být jednou a tou samou věcí, jednou a to samou záležitostí. To znamená, že to slovo Mufkuc v podstatě bylo označením, nebo názvem, nebo označením tady pro tu záhadnou bílou práškovou formu. Jenomže tam bylo hned několik ale. Na prvním místě, protože zároveň se vědělo, že tady ta bílá prášková forma a především ten výraz MFKZT, Mufkuc, je dáván do souvislosti s kamenem, čili s výrazem, s označením kámen, tak samozřejmě tam byla problematická otázka toho, jak mohl být tady ten bílý prášek, nebo proč byl tady tento bílý prášek popisován jako kámen, když to kámen nebyl, byl to prášek, to je jedna věc. A v čem mohl být klíčem k odemknutí energetického pole, nebo chcete-li nějaké energetické soustavy nadpřirozeného charakteru nebo nadpřirozeného rozměru. A pak tu byla otázka další, logická, co to všechno mělo společného s chlebem, tedy s výrazem chléb a s výrazem světlo. No a naším úkolem pochopitelně bude nalézt odpověď na tyto, ale i mnohé jiné otázky, protože představte si, že my se k té odpovědi, pokud budete trpěliví, společně postupně dobereme. A věřte, že ta cesta hledání té odpovědi bude nejen dobrodružná, ale velmi, velmi tajemná, zajímavá, ale také i poučná. Každopádně v jisté fázi výzkumu, který byl veden se u všeho toho, co bylo tedy nalezeno na té hoře Horeb, se přidala potom, se přidal další prvek postupně. Byla to další látka, která byla s lokalitou Serebit spojená a propojena, a to bylo zlato. Proč? Protože na jedné z kamenných desek poblíž chodu do námi známé Hátořiny jeskyně bylo nalezeno vyobrazení Tutmose IV. V přítomnosti bohyně Hátor. Před jejich těly, nebo před jejich postavami, stály na tom vyobrazení, stály dvě, nebo byly zobrazeny dvě obětní nádoby s lotosovými květy, a za těmito nádobami byl vyobrazen muž nesoucí takový zvláštní kuželovitý předmět, který hieroglyfy tím původním písmem byl popsán, nebo byl nazván bílým chlebem. Dám do úzvek bílý chléb. Na další vedlejší stéle pak máme vyobrazeného kameníka Ankhiba, který králi nabízí tady tyto dva kuželové útvary, čili útvary zvané chléb. A přičemž podobných vyobrazení bylo v tom celém chrámovém komplexu nahoře Horeb nalezeno vícero. A jedním z nejvýznamnějších tady těchto vyobrazení je vztahující se k bohyni Hátor, je portrét bohyně Hátor a Amenhotepa, faraona Amenhotepa III. Bohyně Hátor je vyobrazena s kravskými rohy a slunečním kotoučem, držící v jedné ruce náhrdelník a v druhou rukou nabízí faraonovi znak života a vlády, který často byl prezentován Anchem, tím specifickým egyptským křížem. Za Hátor stojí faraonův pokladník Sobenkotep, který drží rovněž, který drží ten kuželovitý, zvláštní kuželovitý předmět, označený za bílý chléb. Přičemž tady je důležité si uvědomit, že tady ten pokladník Sobenkotep je v mnoha chrámových nápisech popisován jako muž, který přinesl, teď už bych to ocitoval přímo, dali bychom to do úvozovek, který přinesl jeho majestátu vznešený drahokam. Tím jeho majestátem se myslí faraon, který přinesl jeho majestátu, tedy faraonu, vznešený drahokam. Dále se o pokladníku Sobenkotepovi říkalo, že je velkým královským známým a zároveň, že je velkým tajemstvím rodu zlatých. Je velkým tajemstvím rodu zlatých. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek, ten tady na tomto místě je důležitý. A tady máme právě to vyobrazení, o kterém já mluvím, o kterém já hovořím. Určitě tam rozpoznáte uprostřed bohyně Hátor s těmi rohy na hlavě a s tím symbolem v podstatě slunce, takovým tím kruhovým symbolem slunce mezi těmi rohy. Alespoň toto byste tam na té stéle měli rozpoznat. Když bych rozvinul tady tuto věc, tady to, o čem jsme se teď zbavili, teď v poslední dvou minutách, tak ono je to asi, nebo může to být těžko pochopitelné, ale královský pokladník 18. dynastie byl zobrazován s kuželovitými, záhadnými kuželovitými předměty, označovanými jako bílý chléb, a byl také prestižním strážcem takzvaného chrámu zlata, neboli domu zlata, čili samozřejmě zlaté pokladnice. Ano. Podle záznamu však Petrie zlato, jako konkrétně zlato, v chrámu nahoře Horeb, v chrámu Serabit nahoře Horeb, nenašel. Nikdy tam v podstatě zlato, troufám si tvrdit, jakékoliv množství nalezeno nebylo. A v tomto duchu hovoří i egyptská vědecká společnost, která v jedné z těch zpráv uvádí, že na Sinaji nebyly nikdy nalezeny žádné důkazy o těžbě zlata. Na druhou stranu, ale tady toto tvrzení samozřejmě samo o sobě nedokazuje, že se tam zlato nikdy nemohlo těžit. Ano. Je také pravděpodobné, že zlato, které mohlo být v chrámu zanecháno v dávných dobách, bylo ukradeno beduinskými návštěvníky už několik staletí před příchodem Petriho, což je archeologa Petriho, což je také velice pravděpodobná hypotéza. Ano. Velmi zajímavé tady na této věci je také to, že staří Egypťané nenazývali oblast Sinaje jakoby tady tímto názvem, nebo tady tímto pojmenováním. Když se podíváme do původních staroegyptských záznamů, tak zjistíme, že tady tento poloostrov byl striktně vždy nazýván výrazem Bia. B-I-A, Bia. A tady, když toto uchopíme, tady toto zjištění nějakým způsobem, tak nám to pomůže poskládat alespoň pár střípků trošičku do většího celku. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že chrám na té hoře Horeb byl zasvěcen bohyni Hathor a že pokladník domu zlata se nazýval Velký. Ano. Jinými slovy, můžeme říci, že starý Egypt, jakoby to tradiční místo starého Egypta, bylo skutečně pod kontrolou, velmi sofistikovanou, dlouhodobou kontrolou, že tady to centrum starého Egypta, v tom svém tradičním umístění, tam, kde je dneska Egypt a podobně, tak drželo pod stabilní a dlouhodobou kontrolou oblast Sinaje, tady tu sinajskou oblast. Když jsem hovořil o tady té stéle, na které byla vyobrazena mimo jiné i ona Hathor, jak jsme si ji popisovali, tak na té stéle je hieroglyfický nápis, který v překladu zní zhruba takto. Navštívila jsem Biu jako dítě. Nabádala jsem Velké, aby prali zlato. Což na jedné straně je velice zajímavé, protože osobnost, která je nějakým způsobem, která byla poměrně intenzivně personifikována do pozice božstva, svými slovy hovoří o tom, že svojí přítomností navštívila Sinaj nebo Libiu jako dítě a že nabádala velké, otázka je, co se myslí těmi velkými, s tím, a s, písmene, s velkým písmenem V, co se myslí těmi velkými, k tomu ale dojdeme také. To znamená, že komunikovala s někým ve smyslu toho, aby prali zlato. Ano. No určitě, zcela samozřejmě logicky, určitě tady v tomto, významu prát zlato neznamená ryžovat zlato. Ale co tedy znamená ten výraz prát zlato? Ano. No, nebo umývat zlato, prát či umývat zlato. Za tím výrazem umývat visí poměrně velké neznámo. A zajímavé je, že když se podíváte do přímých překladů tady tohoto hieroglyfického nápisu na té konkrétní stéle, tak za slovem umít či prát je otazník, což naznačuje, že i překladatelé samotní si nebyli zcela jisti tady tímto hieroglyfem a v podstatě si nebyli jisti tím pádem, co ten hieroglyf vlastně, jako co ten výraz, co to slovo v podstatě znamená v překladu. A do jaké souvislosti by se to ten výraz, to slovo mohlo zapasovat. Pojďme se tedy nyní tady na toto soustředit a pojďme si to dát trošičku ještě do větší souvislosti s vůbec tím tématem zlata v oblasti Sinaje, protože to pro nás potom bude důležité, až se budeme věnovat, ta míra toho pochopení pro nás bude důležitá, až se budeme věnovat potom přímo problematice archy úmluvy. Jo, protože tam právě zlato hraje a dokonce několik forem zlata hraje velmi důležitou roli. Každopádně nyní v této chvíli můžeme si říci, že zlato nebylo tradičním produktem Sinajského poloostrova. Ale přesto přeze všechno ve Starém zákoně jsou na oblast Sinaje a zlato důležité odkazy. Ve formě události, která se vztahuje k hoře Horeb, přímo k té hoře Horeb. Navíc jeden tady z těchto biblických příběhů přímo skutečně objektivně spojuje zlato, ještě navíc s tím záhadným bílým práškem a ještě navíc se zmiňuje také o vodě. I když ne v souvislosti s mytím zlata, ale v souvislosti s ponořením zlata do vody. V knize Exodus se Mojžíš a Izraelité po cestě z Egypta přes Rudé moře nacházejí na hoře Horeb. Zkuste si to představit. Mojžíš vystupuje na skálu, aby mohl promluvit s El Shaddájem, pánem hory, který později byl přejmenován na Jehovu. A ten je poučí, že od této chvíle bude jejich bohem a že už nesmějí používat zlato k výrobě sošek, různých artefaktů a k výrobě zbožných a k tvorbě zbožných obrazů. Mezitím na úpatí hory začali být Izraelci netrpěliví a v domnění, že se Mojžíš ztratil, protože už uteklo poměrně hodně času od chvíle, kdy odešel, tak si sundali zlaté náušnice, ti Izraelité, a předali je Áronovi. Áron byl Mojžíšův bratr. Ten neohroženě rozstavil prsteny a vyrobil z nich zlaté tele, které se mělo stát jeho modlou na dalších cestách. Jenomže brzy poté Mojžíš sestupuje z hory, z vrcholku hory, a poměrně evidentně rozloben tancujícím davem kolem zlaté modly realizuje veskrze ty úplnou, řekl bych, neobyčejnou transformaci nebo neuvěřitelnou proměnu. Když se podíváte do Exodu, tak do té pasáže Exodus, tak tam se zhruba praví toto, ale zhruba, jo. Vzal tele, které udělali, spálil jej v ohni, rozměnil na prach a pokropil vodou a dal pít synům Izraela. No, když se na toto podíváte, nebo když si to přečtete, a takovým jakoby nezaujatým úhlem pohledu se na to podíváte, tak to zní spíše jako nějaký rituál, než jako trest. Jo? Rituál, ve kterém tele je spáleno v ohni, rozmělněno na prach, pokropeno vodou a pak je to dáno vypít, tedy tento lektvar je dán vypít synům Izraele. Rituál. Já jako tam nějaký trest extra v tom teda osobně nespatřuji. Ale tato epizoda se prostě rozšířila jako příběh o trestu. Áron, který předtím roztavil zlato v ohni, tak samozřejmě to zlato potom vytvoroval v určitý obraz, ano, v určité vyjádření něčeho, ale Mojžíš udělal něco jiného, protože to Áron, co udělal, tak roztavil zlato a pak jakoby to zlato pomocí nějaké formy vytvaroval do něčeho. Ale Mojžíš udělal něco jiného, protože on tím spálením jakoby toho zlata, jakoby tím pálením toho zlata, vytvořil prach, což je transformativní aspekt. Tady v tomto je potřeba spatřovat. Mojžíš neroztavil to zlato z hmotné do tekutého stavu, do kapalného stavu, ale vytvořil z toho nějakým záhadným způsobem prostě práškovou esenci. Septuaginta je tady v popisu tady této události ještě jednoznačnější, protože ona uvádí přímo, že Mojžíš, a teď jakoby cituji, strávil zlato ohněm. Ano? Což naznačuje spíše že ve hře byl jakýsi fragmentární proces, než klasické zahřívání a tavení. Ano? To slovo trávit, tam jakoby v češtině, ten výraz trávit, vychází z původního consumé, ano, což znamená redukovat na nic, anebo na nějaké malé částice. A to by odpovídalo tomu práškovému vlastně, potom finálnímu tomu práškovému stavu. Jenomže jaký proces byl ve hře, který pomocí ohně dokázal zlato rozmělnit na prach?
a šlo skutečně o klasický oheň, protože v těchto starých textech je výraz, velice často výraz oheň, ve skutečnosti symbolizuje působení nějaké energie. Ano? Čili nějaký přímý energetický vliv na něco. Působení energie na něco. V našem případě tedy hypotetické působení jakéhosi zvláštního energetického pole na klasickou formu zlata, tak jak je všeobecně známá, přičemž toto energetické působení způsobilo transformativní přeměnu klasického zlata na bílou práškovou formu. Čili tam je to definováno tím rozmělněním na prach. No, ale pak tam máme ještě jednu epizodku takovou v tom, a to je pokropení vodou. Ano? Čili proč Mojžíš pokropil v podstatě jakoby vodou to práškové zlato. A aby je dal pít potom tu esenci svým následovníkům. Když se znova vrátíme k spisu Septuaginta, tak tam sice ne zase až tak výrazně, ale přeci jenom v určité mírné podobě máme odlišnost v tom, že tam se popisuje, že Mojžíš zasel prach do vody. Zasel prach do vody. Čili on jakoby nepokropil vodou ten prach, ale naopak, jako kdyby ten prášek, jako kdyby tím práškem posypal tu vodu. Jakoby ten opačný, je tam jakýsi ten opačný trend, opačný gradient v tom procesu. V každém případě tady tento proces je sám o sobě velkou záhadou a my se této záhadě pochopitelně budeme také věnovat a zjistíte, že nás dovede do velice zajímavých oblastí přes tradiční alchymii až k věcem poměrně velmi pozoruhodným. Jde o to, že záhadné procesy týkající se zlata mají ve velké většině případů klasický alchymistický nádech. Ano. Jako příklad bychom si třeba mohli vzít spisy velmi známého alchymisty ze 17. století, co zase není až tak dávno, který se jmenoval Irenej Filalet. Tady ten Irenej Filalet byl nejen alchymista, byl to také i poměrně proslulý britský filozof. A pozor, tady tohoto člověka si velmi vážil. Víme to z různých spisů. Si velmi vážil například i takový Isaac Newton, nebo Robert Boyle, nebo Elias Ashmole. Ano. Všichni ti a mnozí další si toho Ireneje Filaleta velmi vlážili. A tady tento člověk, ten Filalet, v roce 1667 dokončil po poměrně dlouhé době dílo, které se jmenuje Odhalená tajemství. A tady v tomto pojednání se poměrně detailním způsobem zabývá podstatou takzvaného kamene mudriců, o němž se všeobecně věřilo, že dokáže přeměnit obyčejný kov ve zlato. Filalet v tom svém spisu poukazuje na to, že samotný kámen těch hypotéz, prosím vás pěkně, co byl kámen mudrců, je enormní množství. tady vybírám jednu z těch mnoha hypotéz, samozřejmě pracuji pouze s jednou z těch mnoha hypotéz. Filat poukazuje na to, že tady ten samotný kámen byl tedy vyroben ze zlata a že alchymistické umění spočívalo ve zdokonalení transmutačního procesu, který se přímo týkal samotného zlata. On tam v té jedné části, v tom jednom odstavci té jedné kapitoly píše, že on tam říká zhruba toto. Náš kámen není nic jiného než zlato strávené, všimněte si toho výrazu, strávené na nejvyšším stupni čistoty a jemné stability. Naše zlato, které už není obyčejné, je konečným cílem přírody. Konec citace. A máme tu, můžeme přejít hned i k jinému pojednání. Je to spis, který se jmenuje Stručný průvodce nebeským rubínem. Je to zase, jeho autorem je zase Filalet. A tady v tomto spise ten Filalet říká zhruba toto. Nazývá se kamenem kvůli své stálé povaze, odolává působení ohně stejně dobře jako jakýkoliv jiný kámen. Je to zlato, čistší než to nejčistší, je pevné, nehořlavé jako kámen, ale vypadá jako velmi jemný prášek. A to je pro nás, tady ten konec té citace je pro nás velmi, velmi důležitý. Filalet tedy v těch svých spisech popisuje zlato jako jednak strávené, což je slovo, které je etymologicky poměrně úzce spojené se slovem skonzumované, viz ten náš příběh o Mojžíšovi, přičemž obojí znamená rozbití něčeho, stravovat, čili rozbíjet něčeho na podstatně menší částečky nebo na něco, co se vhodným způsobem zmenší pro duševní nebo psychickou nebo fyzikální, chemickou asimilaci. No, jak jsme již uvedli, tak egyptské záznamy, řečeno staré egyptské záznamy, identifikují MFKZT, Mufkuc, jako kámen. Mojžíš jako kámen mudrců v alchymii strávil zlaté těle ohněm a proměnil jejich v prášek. Chrám na hoře Horeb v Serabit el-Chadim založil, a to víme, velký, všimněte si toho výrazu velký s velkým V, rod králů, přičemž dynastie královského zlatého rodu v tomto případě je ve hře, ale ne žádné zlato v kovovém stavu, protože žádné zlato v kovovém stavu se tam nenašlo. Pouze zachovalé zásoby toho, řekl bych všeobecně, záhadného bílého prášku. A v souvislosti s texty pyramid a její zmínkami o energetickém poli, určitě si pamatujete, o energetickém poli MFKZT, Mufkuc, jako nějakého rozměru posmrtného života králů, tak v této souvislosti je také vhodné poznamenat, že ony bílé chleby v úzovce byly v Egyptě spojovány taktéž s bohem, s takovým tím bohem šakalím, s šakalým bohem, Anubisem. Přičemž Anubis údajně tedy řečeno řídil pohřební obřady a převáděl nebo uváděl, no, převáděl, ano, vedl mrtvé do takzvaného posmrtného života. Anubis byl také nazýván strážcem tajemství a v tomto ohledu je například velmi vypovídající relief z 19. dynastie, pocházející z Abydosu, který zobrazuje Anubise sedícího na něčem, co připomíná truhlu nebo truhlici, zatímco mu faraon předává kónický filon, čili ten kónický ten předmět z drahého kamene. A já bych poprosil Pavle o obrázek číslo 4. A tam na tom obrázku to vidíme poměrně zřejmým způsobem, poměrně zjevně je to tam vidět. Tak, co dál? Příklady z tady těch serábských artefaktů zvláštního významu týkající se drahého kamene MFKZT, Mufkuc, můžeme spatřovat ve dvou stélách s kulatým zakončením, které pochází z doby vlády Tutmose III. Amenhotepa III. Z 18. dynastie. Na první z nich je Tutmos, který předkládá bohu Amon-Ra, Amonu-Ra, bůh Amon-Ra, kuželovitou strukturu nebo kuželovitou formaci, a tato stéla nese nápis, který bychom mohli přeložit asi takto. Předložení bílého chleba, který může dát, čili který může poskytnout život. Na druhé stéle je zobrazen Anemhotep, který taktéž nabízí kuželovitou formu, kuželovitou formaci, tentokrát věc kuželovitého tvaru, tentokrát bohu Sopduovi, a zde je psáno, na té druhé stele je psáno v překladu zhruba toto. Dává zlato za odměnu, ústa se radují. No, z toho poměrně jasně vyplývá, že ten výraz bílý chléb s tím bílým práškem byl vnímán jako nástroj darující život nebo poskytující životní sílu nebo poskytující životní vitální energii, a že tento prvek nebo tato věc byla vyrobena ze zlata. Byla prostě vyrobena ze zlata. A my se tady tohoto tématu budeme samozřejmě držet dál, protože zjistíte, že velmi rychle dojdeme i k lidské DNA a k telomerické soustavě lidské DNA, která s tady těmito našimi záležitostmi, které zaberáme, úzce souvisí. Ale všechno má svůj čas a je potřeba se k tomu dostat postupně. Pavle, já nevím, kolik je hodin, protože pořád mluvím a ani nevím, kolik je hodin. My jsme neměli ani přestávku, viď? No. To se do toho tak zabral.
V poslední době ani nemýváme nikdy, já už se ani nepočítám. Ale nevadí. Vážně. No jasně. Už nejméně 5 pořadů nebyla přestávka, ale nevadí, to je v pořádku.
No, pane, jo.
Ty asi se ptáš, jestli jsou nějaké dotazy, že?
Ano. No a kolik je hodin hlavně? Já nevím, kolik je hodin.
No, bude za 10 minut, no. Už skoro, nebo 3/4.
Aha.
Ne, v pohodě. Hele, nějaký dotaz tady je, teda pokud chceš, tak to mám něco. Myslím, že dva dotazy tady jsou. Případně může samozřejmě ještě někdo zavolat, když bude potřebovat nebo chtít. Tak. Je tu dotaz, jak to vypadá s tou tvou knihou avizovanou na jaře, Tajemství kódu?
Ještě se pořád píše, no, nemám moc času. To je o tom, že není mnoho času, a takže v rámci prostě toho volna nebo nějakého, no volna, nevím, co bych, jako ani volno nemám, ale prostě v rámci toho zbytkového času prostě tu knihu píšu. Jo? Pořád je to v procesu.
Tak moment, moment. Ano, voláte do pořadu, takže teď už jste ve vysílání. Prosím, můžete se ptát. No a ticho. Musíte poslouchat pouze z telefonu, no, prosím.
Já poslouchám, ale oni se tam zatím bavují spolu.
Prosím, poslouchejte z telefonu pouze.
Dobře.
Jo, to je zpožděný z rádia, tak jo. Prosím, z telefonu se bavte, poslouchejte, jo, tam je to napřed.
Dobře.
Tak prosím.
Dobrý večer, zdravím vás všechny, pane Chvátu.
Dobrý večer.
Jo.
Zdravím, dobrý večer.
Pouze z telefonu, vypněte si to rádio.
Čak, já mám vyplé, já nemám zaplé rádio.
Tak poslouchejte z telefonu a mluvte, prosím.
A pane Hlávka, chtěl bych takovej, čak jo, já udělám sluchátka asi. Jeden takový dotaz. Kolik pak je asi schovaných artefaktů u těch bohatých mužů v těch sejfech, co by nám mohlo přepisovat historii, a zdali je vůbec nějaká představa, co by mohli ti nejbohatší muži schovávat ve svých sejfech.
Dobře, děkuju za otázku. Děkujeme, nashledanou. Tak, to bylo těžký. No, Jardo, to může se pouze domnívat, že?
No, to je hezky položená otázka samozřejmě, ale nevím, jak na ně odpovědět. Jo? To, já nevím, co všechno v těch sejfech mají schováno ti takzvaní nejbohatší muži, jako vedl pan Tazatel. Těžko říci, co tam bude. Bude tam všechno možné určitě. Asi možná někdy i nepředstavitelné. Takže nevím, jak odpovědět na tuto otázku. Nevím, já jsem neměl možnost nahlížet do těch sejfů, takže nevím.
Dobře, takže to máme, sakra moment, takhle. Takže to máme další tady po Skype otázku. Jan se ptá, když můžu, mám dvě otázky. Jsou nějaké nové informace ohledně hnědého trpaslíka?
Ježišmarja, já si myslím, že budu otázky k tématu, který tady probíráme.
No, to bylo hned z kraje dotazy, jo, tady psali lidi, takže ještě nevěděli, jaký bude téma. Tak prosím.
Nemám teď k dispozici žádné aktuální informace k červenému, nebo pardon, k hnědému
trpaslíkovi. Dobře. Je nějaká spojitost mezi očkováním a mimozemským faktorem?
To si nemyslím. Jako myslí se tím očkování tady to aktuální očkování. Jo.
Ano.
Byly takové náznaky, byly takové teorie. Já jsem dokonce svého času jednu nebo dvě z těch teorií tady nadnesl. Nebo nevím, jestli to bylo tady v rádiu, nebo to bylo při nějakých jiných přednáškách, co jsem měl. Ale pak se o to upustilo v tom slova smyslu, že to spojení, propojení je takové hodně nepravděpodobné. Možné je samozřejmě ledacos, nic nelze vyloučit, to zcela jistě, ale je to dost nepravděpodobné.
Mm-hmm. No, Jardo, myslím, že to je vše, co tu mám za otázky. Pokud ještě někdo chce zavolat, tak samozřejmě teď je ta správná chvíle, ale ne jako ten posluchač předtím, když voláte, tak si prosím vypněte rádio, protože tam je to fakt zpožděně, za to nemůžu. Jo, takže poslouchat a mluvit pouze do telefonu, tam to uslyšíte v reálném čase. Tak, no, co ty dál, Jaruši, teď máme, já myslím, to bude
dobře, tak já můžu pokračovat dál.
Jako tak pokračuj, dál, tak pokračuj, to máme jako ještě dobrá.
Není problém, určitě.
Dobrý.
Když navážu nějakým způsobem na to, co jsme si doposud pověděli, tak asi začnu od připomínky toho, že od skutečně těch nejstarších dob egyptských historie egyptských dynastií nebyl Sinaj, nebo nebyla oblast Sinaje samostatnou zemí, nějakou samostatnou, ale vždycky, to už jsme tady si několikrát připomněli, byla nedílnou součástí starého Egypta. I když Sinaj neměla, pokud je známo, žádnou vojenskou posádku nějakého většího parametru, neměla ani místního guvernéra, co bychom označili jako guvernéra nebo nějakého místodržícího. Byla Sinaj, byla oblast Sinaje pod přímou faraonskou kontrolou, čili pod přímou kontrolou a vždy aktuálně vládnoucího faraona. Za 18. dynastie, což je dynastie, která vládla v Mojžíšově době, tedy v období Mojžíšova života, hovoříme o dynastii Achnatona a Tutanchamona, byl Sinajský poloostrov pod dohledem dvou úředníků. Jednak to byl královský kancléř a pak to byl speciální královský, bychom to mohli označit jako speciální královský posel pro operace v cizích zemích. V době Achnatonových přímých předchůdců Tutmose IV. A Amonhotepa III. Byl královským poslem, to víme, důstojník, který se jmenoval Neby. Byl také prefektem a byl také velitelem Zaruových vojsk v lokalitě nebo oblasti Goshen, čili v oblasti Nilské delty, kde Izraelité, čili potomci Jákoba Izraele, na rozdíl od Hebrejců z Kánanu, žili po mnoho generací už od dob Abrahamových, od dob starého Abrahama. Funkci královského kancléře tradičně zastával rod Hyksů z oblasti Panehasu. Achnaton jmenoval do vlády na Sinaji svého potomka, který se jmenoval Panahesi. V biblickém exodu, v té biblické pasáži Exodus, se nazývá Fines. Proto samozřejmě Mojžíš věděl, že Sinaj byl bezpečným útočištěm, když se z Izraelity vydával na cestu z egyptské delty, čili ten Sinaj byl útočištěm, kde byl v té době nahoře Horeb funkční egyptský chrám. To, co ve skutečnosti Sir Flanders Petrie v roce 1904 skutečně našel v tom ostatku toho chrámu na hoře Horeb, byla nefalšovaná alchymistická dílna Achnatonova, ano, a generací faraonů před ním. Tam samozřejmě v nějakém rozsahu, v nějaké intenzitě fungovala pec, která dýmala, řečeno obrazně, při výrobě posvátného MFKZT, čili Mufkuc, onoho záhadného bílého, jasně bílého, zlatého, za bílého prášku, pardon, bílého, ale vlastně zlatého prášku, protože šlo o bílé práškové, práškové zlato. Po požití ve formě těch scénických chlebů nebo ponořením do vody je, byl, no a je, byl tady tento zlatý prášek popisován, jsme si uvedli, jako dárce života a tento dárce života byl poskytován králům domů zlata a tento prvek nebo tento nástroj zároveň umožňoval také vstup do jakéhosi hypotetického naddimenzionálního pole života po fyzické smrti. Za těchto okolností pak lze říci, že zapadá výskyt hutnického tygrýku v Serabitu do jakýchsi logičtějších a přirozených souvislostí. To je ten tyglík, o kterém jsme se bavili na začátku té dnešní přednášky, ten tyglík, který Petr je nalezl tam. A potom i slova, která najdeme v Exodu, počnou dávat větší smysl. Když si je znovu přečteme, ale pod jiným úhlem pohledu. Jo? Až z hory Sinaj se kouřilo, protože Hospodin na ní sestoupil v ohni a kouř z ní stoupal jako dým z pece a celá hora se velmi třásla. To je citace z Exodu, kapitola odstavec 19, 18, 19, tuším. No, ačkoliv se zdá býti anomální, že by chrám, klasický staroegyptský chrám, mohl být spíše jakousi laboratoří než místem uctívání Boha, je ale zřejmé, že takováto anomálie, nebo že takovéto anomálie z historického hlediska neobstojí. Ve skutečnosti je tedy jakési to naše chápání výrazu uctívání, které bylo v průběhu věku nesprávně interpretováno, čím si jiným, než tím, co jsme si mysleli, nebo co si doposud myslíme, že bylo. Původní semické slovo, které bylo ve finále překládáno nebo přeloženo do výrazu uctívání, ve skutečnosti by se mělo překládat do ekvivalentu práce, neboli činnost či aktivita. Staří lidé své bohy nejen uctívali v chrámech, ale také pro ně pracovali. Také pro ně pracovali. To je velice důležitý, toto je velice důležitý obrat. Chrámy, které byly tak či onak do určité míry dílnami, potom jaksi byly v té době jakousi normou. Jejich vedoucím těch chrámů se říkalo řemeslníci. Podstata jejich řemesla, stejně tak jako řemesla v filozofii moderního svobodného zednářství, tak podstatou jejich řemesla byla do značné, ta podstata jejich řemesla byla do značné míry spojena se zvláštními ezoterickými znalostmi, zvanými kinin. Ti, kteří tajemství zachovávali, byli nazýváni zruční neboli zkušení. V Novém zákoně je Ježíšův otec Josef popsán jako řemeslník ve skutečnosti. Z aramejského výrazu nagar a řeckého výrazu ho tekton. Ale z důvodu nepochopení starověkých zvyků v 17. století bylo toto slovo mylně přeloženo jako tesař. Zároveň existovaly zřejmé důvody, proč byl MFKZT, Mufkuc, uznán uznáván za dárce, poskytovatele života. Především proto, že jako požitá látka, čili látka, která byla požitá, měla význam, zcela jistě měla význam pro délku života tehdejších králů faraonů. A za druhé, protože po smrti to byla jakási cesta, nebo ta látka určovala cestu, či to vytvářela proces uchování integrity, nejen duchovní, ale i duševní a zřejmě i fyzikálně energetické v posmrtném médiu, čili v tom posmrtném poli existence. Je zřejmé, když se vrátíme k tomu prvnímu významu, že v prvním případě pochopitelně, když se vrátíme k tomu prvnímu případu, tak samozřejmě v rámci toho prvního případu králové samozřejmě umírali přirozenou smrtí, stejně jako umírali v bitvách a dožívali se prostě určitého konkrétního věku. Nicméně, tady to naše záhadné MFKZT, ten Mufkuc, podle toho, co víme, co je zaznamenáno, co je zjištěno, nějakým způsobem vylepšoval kvalitu jejich života a s největší pravděpodobností prodlužoval jejich délku života nad rámec běžného života. V tomto ohledu se role MFKZT Mufkuc podobá oné záhadné fontáně mládí z velmi populárních středověkých románů, například. Ano. Z přítomnosti esence a celkového konceptu pak je logické propojení Hathor, bohyně Hathor, s chrámem v Serabitu na hoře Horeb už zřejmější, protože samotná Hathor byla považovaná mytologicky za dárkyni života. Pro Egypťany představovala Hathor, staroegypťany představovala Hathor babylonskou bohyni Ištar a měla i podobné mateřské atributy jako Isis, velká matka. Hathor byla označována za královnu západu a vládkyni podsvětí, kam prý přenášela ty, kdo znali správná kouzla. Byla uctívanou ochránkyní žen, paní z Platanu, paní z Tyrkisu, bohyně lásky, hrobů a písní. A právě z Hathořina mléka údajně faraoni získali božství a sami se stávali bohy. V tomto ohledu, nebo v tomto kontextu se říkalo, že se živí Hathořiným mlékem, stejně jako se babylonští králové živili mlékem Ištar. Protože mléko přirozených matek obsahuje enzym pro toto přirovnání, který se nazývá telomeráza. Enzym, který byl nedávno nazvaný enzymem nesmrtelnosti. Ano? Čili je možné, že MFKZT, čili Mufkuc, symbolické Hathořino mléko, mohlo nějakým způsobem zvyšovat produkci tohoto enzymu. Moderní vědci označují, a zcela k tomu mají samozřejmě pádný důvod, telomerázu za fontánu mládí. No. Prosím, já jsem za tímto účelem, ještě já potřebuji ještě 2 minuty, 3.
Dobře, já jenom chci připomenout, že už je 10 minut skoro po, no, ale ty 2 minutky samozřejmě.
Je to důležité, protože já to potřebuji teď už dokončit.
Dobře.
Když se podíváte do, teď nevím, které to bylo vydání časopisu Science, nebo tam do studií třeba univerzity v Texasu, to je ten severozápadní medicínské centrum, nebo jeho západní medicínské centrum, Southwestern Medical Center, které se na to dlouhodobě zaměřuje, tedy do této oblasti, tak bylo zjištěno, že telomeráza má vzácné vlastnosti, které prodlužují, nebo které mají schopnost prodlužovat život. Zdravé tělesné buňky jsou naprogramovány obecně řečeno tak, aby se během života mnohokrát a mnohokrát a mnohokrát dělili. Ale tento proces dělení a replikace je samozřejmě svým způsobem konečný. Takže nakonec stejně dojde ke stavu, kdy se buňky přestanou dělit. Možnost dělení je řízená takovým střepcovitým zakončením na konci vláken DNA a právě tyto střepečky jsou nazývány telomery. Tyto střepečky jsou těmi telomery. A při dělení každé buňky dochází pak ke ztrátě určité části tady těchto telomerů. A přičemž proces dělení se zastaví tehdy, kdy se telomery zkrátí na kritickou, nějakou konkrétní kritickou délku. Pak žádné nové buňky se nereplikují a následuje stárnutí, proces stárnutí a samozřejmě v samém závěru smrt. Laboratorní pokusy na vzorcích tkáních prokázaly, že aplikace genetického enzymu telomerázy může zabránit zkracování tady těchto telomerů během jejich dělení a během replikace buněk. Buňky tak mohou, důležité, pokračovat v dělení mnohem déle, než jejich přirozeně, než je jejich omezeně, přirozeně omezený plán. Tady ta telomeráza se samozřejmě běžně nevyskytuje v normální tělesné tkání, ale kromě zhoubných nádorů je přítomná i ve zralých mužských a vyvíjejících se ženských pohlavních buňkách. A určitým procesem se dostává i do mateřského mléka žen. Zdá se tedy, že někde v naší struktuře DNA, pravděpodobně to bude v oblasti nekodující DNA, je jakási zvláštní genetická schopnost produkovat tento enzym proti stárnutí, ale tento potenciál byl s největší pravděpodobností, a to i v historii a prehistorii, určitým způsobem zneužit. V tomto ohledu si pamatuji na slova Roberta Newbolda z katedry biologie a biochemie na Brunelově univerzitě v Londýně, který řekl, že izolace neboli molekulární klonování tohoto genu umožňuje zjistit jeho jemnou strukturální integritu v široké škále lidských malignit. Umožňuje tedy stanovit jeho roli jako důležitého cíle při zpomalování vývoje například rakovinového bujení. Vědci prostě naznačili, že pokud telomeráza dokáže zajistit, dám tady do úvozovky, nesmrtelnost zhoubným nádorům, mohlo by její zavedení do normálních lidských buněk vést k významnému prodloužení života. A hned několik vědců, nezávisle zabývající se genetikou, se shodlo v tom, že schopnost prodloužit délku života při zachování takzvaného diploidního stavu, růstových charakteristik a vzorce genové exprese typické například pro normální mladé buňky, má důležité důsledky pro biologický výzkum, ale i třeba farmaceutický výzkum nebo medicínu. A z toho všeho lze, myslím si, docela spravedlivě jak si konstatovat, že pokud MFKZT, MFKUC, sloužil jaksi k prodlužování života, jak naznačují mimo jiné staroegyptské záznamy, pak musel mít jednak protirakovinové vlastnosti a musel mít schopnost bojovat proti deformaci buněk opravovou deformovaných vláken DNA, to za prvé. Za druhé, musel mít potenciál stimulovat určité hormonální funkce endokrinního systému. A za třetí, musel mít vlastnosti k dispozici, které mohly nějakým způsobem aktivovat v nějakési energetické pole mimo klasickou dimenzi našeho fyzického bytí. Ano. A jak uvidíme v dalších dílech, tak skutečně MFKZT MFKUC, tato bílé práškové médium, těmito vlastnostmi disponuje. A nejen to, my zjistíme, jak tyto informace potom budou souviset s fungováním a s poselstvím archy úmluvy jako takové. A tady těmito slovy, Pavlíku, bych tady opravdu už dneska skončil.
Trochu jsme přetáhli dneska. Nevadí, bylo to zajímavé na závěr, takže stálo za to protáhnout trošku. A tímto ukončujeme dnešní první část pořadu seriálu Archa úmluvy a příští pondělí uslyšíte samozřejmě další. Takže Jarouši, děkuju, hezký večer, dobrou noc a s váma se teď loučím, posluchači.
Pavlíku, taky děkuji, ty jsi odpočinul pěkně těch dvou hodinek. Jsi tam dělal asi nějakou práci, to jsi potřeboval. Takže já se také loučím, mějte se hezky, budu se těšit. Kolikátýho je za týden, prosím tě, pěkně?
15.07, že by 22.
Tak, příští týden, a to předesílám, už teď nebudu moci, protože to mám toho 22. listopadu, to mám tu videokonferenci důležitou. Aha. Takže bohužel se neuvidíme za týden, ale až za 14 dní.
Tak já musím sehnat někoho náhradu. Dobře, takže je to jistý, jo, Jardo?
Je to jistý.
Takže
bohužel je to jistý, nedá se nic dělat, budu se těšit za 14 dní. Pavlíku, ty to budeš vědět dopředu teď dlouho, takže snad se ti podaří někoho zajímavého sta sehnat. Mějte se hezky, přeju všem jenom vše dobré, nasáhnou, vidíme se příště.
Dobrou noc, hezký večer, dobrou noc, ahoj.